najradšej by som teraz povedal, že Edmonton je jedna veľká srajda. Nepoviem to slovo z úcty k McDavidovi, Draisaitlovi, Podkolzinovi, Hajmenovi,
Bouchardovi, no Nursovi.
Práve, že nie. Ako,
presne som vedel, čo povieš.
Ako môže existovať tým, ktorý má Jarryho v bráne, ktorý nič nechytí.
Vôbec.
Manžapáneho, ktorý nevie dať gól odnikiaľ a z ničoho. A je to totálne zbytočný hráč. A ako môže mať Boucharda, ktorý je bezkontaktný, bez záujmu, bez rešpektu voči svojim spoluhráčom. To, že on nebráni, je jedna vec. To, že sa to deje pred McDavidovými očami, že McDavid je meter od toho Boucharda, ktorý nejaví záujem o bránenie protihráča.
Presne, aké by mu to bolo jedno, úplne.
Jeho by nemali Boucharda. Ja neviem, či tu je nejaký fanúšik Edmontonu Oilers, ale ja, čo mám na salame Edmonton a McDavida. A nepotrebujem, aby Edmonton a McDavid vyhrali Stanley Cup. Tak ja som vytočený. Vo mne je toľko... Ja neviem, ako to nazvať, lebo to nie je zlosť. To nie je nasratosť. Ja len sa nemôžem sa pozerať ani na tie highlighty z toho zápasu v Anaheime, lebo by som roztrieskal tú telku. Ja si neviem predstaviť, čo prežíva fanúšik Edmontonu, chápeš? Že ja sa na to pozerám, si hovorím, Bouchard, hraj! Však to je hráč, ktorého nemôžu pustiť na zimný štadión. Jediný čas, ktorý on by mal mať povolený na to, aby šiel na štadión, je čas verejného korčulovania. Ja som neveril vlastným očiam, že môže existovať my takýto hokejista. Ja viem, že ho kritizujeme. Vieme, že vie pekne vystreliť od modrej na presilovke. Vieme, že si vie vybrať to správne miesto, lebo však akože v hlave nemá úplne vymetené. Je tam nejaká malá miera talentu, ktorá ho oprávňuje k tomu, aby hral hokej, nehovorím NHL, hokej. Ani nebudem komentovať, koľko prachov on berie, ale ja byť McDavid, tak po tom nočnom zápase v Anaheime poviem, že buď on, alebo ja.
By si ho dobil hokejkou normálne. Jak to vidím v tvojich očiach, aký si normálne asratý, ty koľko stojí.
Ale ja nie som fanúšik Edmontonu. Ja nechám, napíšte mi, povedzte mi, vy fanúšikovia Edmontonu, je vás určite veľmi veľa. Koľkokrát nám dávate spätnú väzbu, že nenavážajte sa do Edmontonu a všetky tieto veci. Ja sa stále navážam. Ale však na to sa nedá pozerať. 4-2, alebo koľko to bolo po druhej tretine, a 4 kúsky dostať od Anaheimu a tam bolo presne vidieť ten rozdiel. Ano. Nezáujem Edmontonu a tá energia, ktorá išla z Anaheimu.
Im to bolo úplne, ako ten Edmonton bol odovzdaný, hovorím, a ten Bouchard, ešte presne ten, čo bol vlastne ten gól na 2-2, tak tam mal ten zákrok toho hokejku, hovorím si, ja dobre, že OK, urobil niečo, ale akože dlho mi to nenechal, však 3 sekundy na to a v podstate úplne vypustil toho ten obranný súboj a vlastne dostali tam potom gól, tak som sa bavil, že a dobre, už som sa zlakol, že niečo zle s Bouchardom, vieš, ale vidím, že to je staré, stále on.
Počkaj, ja to tu mám fakt napísané, pozri sa, ráno, tak som bol nasratý, že tuto je.
Ale tak to si v podstate zhodnotil akože výkon toho Edmontonu, čo sa týka brankára a obrany, akože, lebo to stalo fakt za nič. Strašne za nič to stalo.
Brankár, ktorý nič nechytí. A moment, počkaj, manžapáne, ja musím, ako do mŕtvoly sa nekope. Chcem poprvé vidieť mužstvo, ktoré by bolo ochotné niečo vymeniť za manžapáneho. To, neviem si predstaviť to.
To
je hráč, ktorý nestojí že za nič v tejto sezóne. Boli časy, keď Mančapone bol zaujímavý, mal som ho rád. Toto, čo on predvádza na ľade, a špeciálne, 6. minúta 3. tretiny.
Myslíš to s tým troubom, či?
5-4 pre Edmonton. Dostal sa do nejakého sporu s troubom a medzi prvou časťou toho sporu a druhou časťou toho sporu dostal krásnu prihrávku spoza brány do čistej výložnej šance, kde Manžapane musí dať gól na 6-4 a je rozhodnutý zápas. On nielenže zahodil tú šancu, ale ďalej sa doťahoval s troubom, čo neviem, čo chce riešiť, ak o troubu by dostal na budku.
Ale to bolo krásne to, že trouba ho mal úplne na haku.
Úplne.
Úplne mu to bolo jedno.
A vidieť z opakovaných záberov, ako Beckett Seneca vyrovnáva na 5-5, a na druhej strane klziska Manžapane, namiesto toho, aby bránil, tak sa dohaduje s troubom, že poďme na ferovku, alebo čo. Mangiapane by si po tomto nemal ani škrtnúť už v Edmontone, ani v ďalšom týme. Že do AHL s takýmto hráčom. Ja som normálne vytočený, sorry. Sorry, ja tu kričím, som vytočený, ale od rána čakám na možnosť. Minul som to niekomu hovoril, že negatívna emócia nie je dobrý motív na to, aby si si zapol mikrofóny. Práve som to urobil, ty vole. Ale normálne ma vytočil ten Edmonton a fakt mám na haku Edmonton. Tak by som im prial, že hrajte sympatické kanadské mužstvo, všetko OK. Ja ich v podstate mám na haku iba preto, že tam McDavid s Draisaitlom a to sú na mňa až príliš veľké hviezdy. Ale nič proti Edmontonu. Roslovík, môj obľúbený hráč. Hyman, môj obľúbený hráč. Podkolzin, môj obľúbený hráč. Toto Nugent Hopkins, nemám žiadne pripomienky. A potom tam máš Evana Boucharda, Tristana Jarryho, Mangiapane.
V tom Edmontone si musia ale strašne trhať vlasy za to, že čo vytradovali za toho Jarryho. A ja si myslím, že je stále reálnejšie to, čo vlastne tam McDavid podpísal na tie 2 roky, takže on po tých 2 rokoch bude taký, že chlapci, čaute, že toto, že chápeš, mňa to tak akože na jednej strane ľutujem toho McDavida, že si zober, že vlastne on im, že tým dá šancu, že dobre, tak po mene čo urobiť, chcem tu vyhrať ten Stanley Cup, lebo je jednak Kanaďan, má to cítenie pre ten Edmonton, vyrastal tam a chce tam urobiť proste akože veľký úspech, ale ty keď si ako McDavid a pozeraš sa na to, že čo robí to vedenie a jak hrajú tí hráči, tak normálne presne, ja sa čudujem, že ten McDavid sa až ako tak drží. A videl si ináč otázku, čo mu dali potom, keď sa vrátil, som pozeral. Vlastne vrátil sa naspäť akože z olympiády, Edmonton prvý tréning, mediálne povinnosti a presne nejaký novinár mu dal, už nepamätám presne znenie tej otázky, ale tak nechutnú otázku na telo, že myslíte si, že ste prekliatí tým, že ste nevyhrali 2 finále Stanley Cupu, teraz zóne finále olympiády, takto a McDavid, že parádna otázka, poprosím ďalšiu, vieš, že proste tam na neho to všetko tak dolieha, že podľa mňa jemu sa tak strašne uľaví, keď odtiaľ odíde, lebo si nemyslím, že Edmonton vyhrá, pretože tam není ani to svetielko nádeje, čo by tam malo byť. Takže ja si myslím, že mu sa tak uľaví, keď odtiaľ odíde, že to bude neskutočné. Edmonton bude podľa mňa vymetať dno ligy.
A teraz podľa mňa si príliš prísny, lebo Edmonton nemá zlé mužstvo. Ja som tu menoval hráčov a môžem pokračovať ďalej. Matthew Savoy je akože veľmi perspektívny hokejista. Že naozaj s tým mužstvom by sa dalo niečo robiť, ale musia niečo urobiť. S týmto nemôžu ísť do play-off. To je jediná vec, na ktorú upozorňujem. Treba niečo urobiť s Evanom Bouchardom, lebo blokuje veľmi veľa peňazí.
Ale čo by si s ním urobil?
No vytradovať. Nechať si 50% platu a vytradovať. Preč? Na ňo by boli, o záujemcov o Evana Boucharda by boli. A on má reálne veľmi silný status, akože v NHL. Však on bol zvažovaný do repre na olympiádu.
No tak to by bol úlet, to by si tam akože neškrkol.
Čiže niečo, jediné, čo som chcel povedať týmto, a tento môj výlev berte s rezervou, ale fakt som dávno už nevedel niekoho tak zle hrať ako Evana Boucharda a Edmonton v tretej tretine zápasu v Anaheime, ktorý prehral v riadnej hracej dobe, 5-6, to len ako na margo. A z jedného zápasu netreba robiť nejaké závery, to som si istý, ale toto bolo, že veľké upozornenie, veľký výkričník, že čo chceme robiť v play-off, lebo asi do play-off sa Edmonton dostane, ale nebude to mať jednoduché pri takýchto výkonoch, ak v nich bude pokračovať, ale čo ďalej? Trade deadline sa blíži, tam treba niečo urobiť, lebo toto nebude fungovať v play-off. Tak ako Dennis povedal vo včerajšej epizóde, jemu sa zdá byť Edmonton slabší a horší ako v minulej sezóne.
Tak a to už je čo povedať. No a tak presne, ako aj on hovoril, že vieš, vymenil si Jarryho za Skinnera za Jarryho, vieš, tak to...
Tak, ale nejavilo sa to ako úplne, že najhoršie rozhodnutie.
Zo začiatku.
No, teraz, začiatku to teraz také, tejto že... chvíli je to... Otázka je, koľko z tých gólov je Jarryho a koľko je to kombinácia zlá obrana a Jarry, chápeš? Akože boli tam lacáky, ale keď ti tam Evan Bouchard len tak akože korčuluje okolo a pozerá sa, že aha. A aj tu ide púk, no, dobre.
To dáš.
Len tak mávne.
Ale zober si, že zase na druhú stranu aj ten Anaheim ale hral dobre, že sa nezlomil sa a hral akože bušil tam a Gauthier, Carlson, tá akcia, čo mali tí dvaja chalani spolu, tak to bolo že neskutočné.
Všetci hráči, ktorí boli zranení pred olympiádou a vážne zranení, sú späť a sú späť v dobrej forme, vo výbornej. Braden Point, dostaneme sa k zápasu Tampy, 2 góly a fantastický výkon. Leo Carlson, ktorého spomínaš z Anaheimu, tuším, aj gól dal, asistenciu mal. Logan Cooley sa vrátil do zostavy Utahu, bol som absolútne nadšený z toho, že ho tam vidím. Dokonca aj Bichsel, ktorého oni čítajú v Dallase Bichsel, ktorý bol zranený od decembra, alebo odkedy, tak sa vrátil do zostavy Dallasu a obrana Dallasu ho potrebuje do tretieho obranného páru. Čiže všetci, ktorí boli zranení, mám pocit, že sú späť a teším sa z toho, lebo tie týmy sú pomaly v plnke a ide sa do finálnej fázy sezóny posledných 24, 25, 23 zápasov podľa toho, ktorý tým má koľko odohraného. A za sebou má veľmi zlú premiéru v drese LA Panarin. Veľmi zlú preto, lebo mal dve áčka, ale sedel na trestnej lavici v momente, keď dostali možno rozhodujúci gól zápasu a preto si nemyslím, že to môže napriek dvom asistenciám považovať za dobrú premiéru v týme LA Kings. Panarin s číslom 72.
Sa k nemu vrátil od Chicago. Chicago mal 72.
Je to zaujímavý príbeh. Ja nemám rád tieto Instagramovo, TikTokovo, webové veci, že...
Áno, máš na to svoj vek, takže v poriadku.
Áno, ale že vieš, akože ono je to vlastne PR a marketing, že za tým je príbeh, že sa vracia k číslu 72, 72 nosil maskot LA Kings, ktorý Bailey. Sa volá Bailey the Lion, áno. A že jak to hráči robia, keď prídu do nového tímu a niekto, kto je ako keby horší od nich, tak im posúva svoje číslo, ktoré dovtedy nosil a on si berie nejaké iné a za to dostáva Rolexky a bohvie aké veci. Tak Panaril dal maskotovi LA Rolexky za to, že mu dáva svoje číslo 72. Potom som čítal, že prečo 72 má maskot. Nie je logická otázka, že prečo 72 má maskot. No tak preto, lebo vraj toľko stupňov je celý rok v LA. V prepočte na stupne Celzia je to 22, niečo viac ako 22 stupňov. To brali by sme také počasie, že celý rok aspoň 22 stupňov. No a to ma priviedlo, dostanem sa k tomu zápasu samozrejme, ktorý LA z Vegas prehrali a veľmi zaujímavý zápas a veľa sa toho dialo, takže povieme si, ale to číslo veľmi správne hovoríš, že ja som si to už nepamätal, že Panarin začínal s číslom 72 v Chicago, ale si hovorím, prečo mal v Rangers desinu, prečo mal v Kolumbuse tiež iné číslo, nepamätal som si, že už aké číslo.
Devinu mal v Kolumbuse.
Devinu. A to asi vieš, že prečo? To je prípad ako Bohorvát.
Nemal 72 Bobrovský?
Presne tak. Že? Bobrovský mal 72 a on si zobral devinu ako 7+2
mm-hmm, no.
A zhral s tou devinou na majstrovstvách sveta, tuším, rok predtým, tak, a boli to úspešné majstrovstvá sveta, tak si zobral tú devinu.
Jasne.
Keď išiel do Rangers, tak devina bola nie že obsadená, ale vyvesená. Dokonca dvaja hráči s devinou hrali za Rangers, ktorí majú pod stropom tú devinu súčasne. Jedným z nich je Adam Graves, ktorého si ja ešte pamätám. Takže to vyvesili to v 2009, tú devinu. Čiže keď tam prišiel Panarin, tak o deviatke nemohla byť reč. A neviem, čo bolo so 72. Ale on si teda zobral desinu a dokonca aj 72 bola buď ju niekto nosil, ale no vyvesená asi nebola. Asi ju musel niekto mať na drese a nedal mu ju. A tá desina vyhrala zase v súťaži nejakej marketingovej na Twitteri vtedy,
že bude nosiť
buď 27 alebo desinu a fanúšikovia rozhodli nejakým tesným pomerom, že to má byť desina. Čiže zase to bol marketing, teraz v tom pokračuje vlastne v LA a je mu v zásade jedno, za akým číslom hrá. Však dobre, akože jeden z mála hokejistov, ktorému je v zásade jedno, s akým číslom hrá. Hej. Lebo koľko hokejistov takých s takým zvučným menom ako Panarin odohralo kariéru so 4 rôznymi akože číslami, nie? 72, 9, 10, aha, teraz 72 zase, tak strom.
Akože nevybavím si takto narýchlo niekto, že kto takto často menil čísla.
Bo dvakrát OK, hej?
Dvakrát OK,
ale
hej,
trikrát?
Ale To si,
tri
to
rôzne čísla a že veľká hviezda. No dobre.
Pekne sa vynímala na tej trestnej lavici, keď som pozeral tie highlighty, myslím, že to
vtedy
Dorofejev dával ten gól. No. A ináč si zober, dostaneme sa aj ďalej, ale si zober, že ten Dorofejev má franchise rekord s 15 powerplay goals za jednu sezónu v rámci Vegas, takže tvoj miláčik určite sa z toho tešil, nie?
Je to moja tohto sezónna láska. Vo valentínskom videu som ho spomínal. 15 gólov, hovorím si, čo bol doteraz franchise rekord, klubový rekord Vegas v rámci presilovek v jednej sezóne, tak je to Tomáš Hertl z minulej sezóny, 14 gólov mal v presilovkách, Eichel sezónu predtým mal 11 a Dorofiev 13, čiže vlastne Dorofiev prekonal aj seba v tom zápase,
hej,
pretože dával 14. a 15. gól v presilovkách. No a teda v klubových štatistikách preskočil Tomáša Hertla. Čo je zaujímavé, že som našiel medzi tými rekordvermi Eichel 2023-2024 sezóna 11 presilovkových gólov za Vegas, ale Erik Haula v sezóne 2017-2018 takisto 11 presilovkových gólov. Keď sa pozrieme dnes na Erika Haulu, ktorý určite bude vytrejdovaný a všetky kluby ho chcú do tretieho útoku na playoff, aspoň sa to tak javí, tak dnes Erik Haula je iný typ hráča. Ale on v sezóne 2017-2018 odohral 76 zápasov. Erik Haula, opäť pripomínam to meno. Erik Haula dal 29 gólov, mal 26 asistencií.
Ale mal skoro 30-ku.
Počúvaj, 55 bodov, takmer 30 gólov v sezóne, 11 presilovkových gólov. Ja si ho takého nepamätám.
Ani ja. Keby si mi toto povedal, túto štatistiku, ja by som povedal, neviem, Marchessault, Smith, alebo tak, vieš, ale... Ale že to by som nebol by povedal, to som veľmi prekvapený.
Využijeme to, že tu nie je Pavel a že je niekde zahrabaný v piesku medzi hadmi a inou háveďou v Thajsku.
S drinkom v ruke.
S drinkom v ruke, takže nebudeme sa pritom príliš zdržiavať a len preletím zaujímavé rekordy klubové Vegas. Najviac zápasov za Vegas McNabb, zároveň McNabb má aj najviac trestných minút. Najviac gólov v histórii Vegas Marchessault, ten už ďalší gól za Vegas nepridá si myslím. Shea Theodore, najviac prihrávok v klubovej histórii, najviac bodov Marchessault. Najviac gólov v oslabení William Karlsson, najviac víťazných gólov Marchessault, ale teraz sa dostávam k aktuálnemu hráčovi, pretože samozrejme, že je trošičku diskutabilná štatistika time on ice. Ono je to priemerný čas za sezónu. A tam by sme asi čakali hráča, ktorý je na LTIR momentálne. Pietrangelo je 23 minút 46 sekúnd v priemere za Vegas, čo je teda že extrém. Ale pozor, ak si dáme čas 5 na 5, tak na prvom mieste sú dvaja súčasní obrancovia Vegas a pozor aj ten najnovší.
Anderson?
Rasmus Anderson je spolu s Hennifinom, čiže bývalá obrana dvojica Calgary, v histórii klubu v rámci priemerného času stráveného na ľade. Na prvom mieste Hennifin aj Rasmus Anderson majú zhodne priemerný čas na ľade za Vegas 19.38 v hre 5 proti 5. Takže Anderson ešte akože malý sample zápasov, ale už tu sa ukazuje, že Hennifin s Andersonom by mala byť tá obranná dvojica, to by mala byť tá dvojička, na ktorej bude stáť a padať úspech či neúspech Vegas v tohto ročnom play-off.
Dobre si ich priviedli, ale určite ja si myslím, že čo sa týka play-off, tak určite bude záležať aj od toho, ako bude hrať vlastne povedzme tá hĺbka toho tímu a v tomto zápase mňa obzvlášť zaujal Colton Seasons, pretože aj pri tom druhom, aj pri tom treťom gole, tam si videl na tam chalanovi, že on sa tak strašne dral do tej brány a tak strašne chcel, v podstate aj ako v podstate ho musel odstaviť Armia a potom Mike Anderson tam sa takto pozeral na puk, že na Bouchardu to dal, že pozeral sa, že no a čo teraz, vieš? A tam potom nakurčilo, ale už si nespomeniem kto a bolo vlastne z toho gol, že si videl, že keď aj takí hráči, ako je ten Seasons, budú hrať takýmto štýlom, jednoducho tá tretia, štvrtá lajna, že bude podporovať ten útok a presne z toho padne, ja neviem, jeden gól, dva góly v tom zápase, tak to sú presne ten jeden, dva góly, čo môžeš v tom play-off veľmi oceňovať, pretože tam sa tí góly nedávajú až tak často.
Toto bol veľmi dôležitý zápas pre Vegas. Áno, súhlasím so Sissonsom, konečne mi pripomínal toho Sissonsa, ktorého si pamätám z Nashville a bol to jeden z mojich obľúbených hráčov v Nashville. Fajn. Nerád sa vyjadrujem v superlatívoch o Vegas, lebo na rozdiel od Edmontonu, ktorý mám len na háku, tak Vegas nemám rád. Ale treba povedať, že Vegas hrali v tomto zápase bez Eichla, bez Marnera, bez Hennifina, bez Stonea, bez Theodora. To je že neuveriteľné, že s týmto B-čkom vyhrali z LA. A LA boli teda akože namotivovaní, chceli vyhrať. Mali Panarina. Ok, hrali bez Fialu, ale mali Panarina. A nebolo to jednoduchý zápas a oni ho presne, ako ty hovoríš, vyhrali tou hĺbkou, lebo si zober, že Keegan Kolesár hral v prvom útoku. Ja som pred sezónou hovoril, že toto bude dobrá sezóna pre Kolesára, lebo to je hráč, ktorý môže hrať aj v prvom útoku. Ježiš Mária, aká to bolo zlé vyjadrenie, ale konečne sa naplnilo, že Keegan Kolesár
pravdu,
v prvom
áno.
útoku. Ja som dokonca zabudol, že Brandon Saad hrá za Vegas, on dal gól a si hovorím, Brandon Saad, ty vole, však ja som si myslel, že úplne mi to vypadlo, on bol len zranený, to je ďalší, ktorý sa vrátil po zranení a dal gól.
Jaký nechutný pohľad dal na Panarina, keď tam vlastne on nahrával na ten gól v tej presilovke, tak si na ňom úplne tak zazeral na ňom a si hovorím, že čo ti urobil ten chlapec, vieš?
A aby sme dokreslili to, s akou zostavou nastúpili Vegas v LA, tak spomeniem Uchača a Lažinského, čo je ako proste, to sú neuveriteľné mená, že odkiaľ to vyhrabali, tak Vegas naozaj ďaleko od plnky a 6-4 z LA a tí sa snažili, ja chcem pochváliť Coreyho Perryho. Toto je strašne zvláštna epizóda, lebo ja by som mu normálne že dal srdiečko. Že konečne Corey Perry tak, ako by mal fungovať okrem tých gólov, čo občas dá, mal dobrý začiatok sezóny. Škaredý faul Jeremyho Lozona, nepotrestaný, hlava Byfielda, škaredo ho dal dole. Nebezpečné. V sekunde ten Corey Perry skočil do toho Lozona, nerozmýšľal. To bolo tak tímové a môžem byť hejter Coreyho Perryho. Ale takto sa má zachovať skúsený hráč, ktorý toto vidí, stane sa to pred očami. Jeremy Lawson je jeden potkan, odporný bitkár. Je to zákerný chlapík a som rád, že iný zákerný chlapík, Corey Perry ho síce nedal dole, ale zastal sa mladého spoluhráča, takže palec hore, ako by povedal Marek, pre Coreyho Perryho.
Tak to vždycky vidíš, že vlastne, keď sa takto zastávajú tí chalani medzi sebou, tak vieš, že ten tým je dobre nejako nastavený, vieš, takže to LA, ja osobne im neverím na to, že urobia playoff, uvidíme, ale minimálne to, že tam máš toho tímového ducha, nie že minimálne, to je ten základ, na čo môžeš stavať, že tí chalani spolu sú a fungujú ako partia a to ich môže len posúvať potom dopredu. Ja som len prekvapený, že Perry hral prvú presilovku. Mm-hmm. Tak to som akože pozeral,
tak
že...
Dobre, on tamto pred tou bránkou, to sú tí hráči, že Corey Perry v LA, ja neviem, dostaneme sa k zápasu Dallasu, viem, že si o tom chcel hovoriť. Matt Duchene mal fantastický moment. V presilovke pred brankárom proste vyhral úžasným spôsobom bully čisto, potom sa postavil pred brankára, neuveriteľný teč. To sú tí hráči, že už na sklonku kariéry, ale to sú také skúsenosti. To tak dobre vyzerá. Pokiaľ sa dostaneme k Dallasu, tak ešte pri LA chcem vyzdvihnúť Kuzmenka, o ktorom som si myslel, teda okrem Kuzmenka ešte jedného hráča, ale Kuzmenko ma prekvapil svojou bojovnosťou a tým, že ho bolo vidieť. Ja som si myslel, že po tom, čo sa mu zranil Fiala, že to bude hráč, ktorého nebude vidieť na tom ľade, ale teda Kuzmenko vyzerá nádejne aj po tom, čo tam nemá Fialu.
Sa chce pred kamošom ukázať, vieš? Pred Panarinom.
Uvidíme, možno si zahrajú aj spolu, lebo bol som prekvapený, že Laferrière hral na centri prvého útoku. Nebol tam ten Kopitar. Myslím si, že ich musia dať spolu, lebo bol tam moment v zápase, kde boli všetci traja na ľade, tie tri najväčšie hviezdy momentálne. Panarin na centri, Kopitar a na krídle Kempe. A keď boli na tom ľade, tak sa diali veci. Najkrajší gól zápasu a moment, o ktorom chcem hovoriť, sa zrodil práve v ich podaní a takto si predstavujem LA. A nielen tú krásnu akciu tik-tak-tou do prázdnej brány Kempe, ale ten moment je sľubný. Na rozdiel od toho, že Edmonton prehral a vlastne najradšej by som ich hodil do koša, tak LA síce prehrali, ale neodpisujem ich, lebo tam bol moment Kempe, ktorý na zadnom Mantinelli pozerá sa na všetky strany, že chlapci, tu som, dal som nádherný gól, že kúkaj na to. Do toho prichádza Panarin z jednej strany, Kopitar z druhej strany A ešte predtým, ako k nemu dorazia, tak sa od modrej čiary, lebo odkiaľ išiel, rozbehol môj najobľúbenejší Clark, obránca s 92, a vyskočil na ňo, jak tá herečka na Hugha Granta v Láske nebeskej na letisku, a proste sa strašne tešil. Clark je môj najobľúbenejší hráč v LA momentálne. Už minulého Pavel vytiahol. Spomínali sme ho tu v rôznych, nazvime to, kvázi analýzach LA, že proste ten Clark, to je nádej, jeden z mála ich dobrých draftových výberov, ktorí premenili aj v tom týme na budúcnosť a už vlastne súčasnosť. Clark, aký gól dal od modrej, proste brvno dole, proste jak on hrá, milujem Clarka a ja si myslím, že keď sa pozerám na LA, tak vidím ducha, vidím srdce, vidím to, že aj keď je to trh, kde ide o prachy a o turistov, tak ten tým má nejakú energiu, že doplňte ho na trade deadline, niekoho namiesto Fialu, pokojne nech je to Laine, je mi to jedno, ale hrajte, nech tam vidím to, čo som videl v zápase z Vegas, lebo tam som videl, že ich série, že prehrávajú.
Áno, určite.
Na Edmontone? Áno. Na Edmontone som videl v tretej tretine rezignáciu. To nie je víťazná mentalita. Jak chce McDavid s Draisaitlom, jak chcú vyhrať Stanley Cup s touto bandou okolo?
Určite to LA má akože lepšie vyhliadky do tej budúcnosti na tie 2 roky ako ten Edmonton podľa mňa. Takže som zvedavý, čo tam ešte navaria. Možno ešte niečo bude na tom trade deadline. Niečo tam privedú. Ale 100%. Ja si nemyslím, že to bude Laine. Lebo neviem, ja ako GM LA, keby som bol, tak Laineho ja by som nechcel. Respektive ja by som Laineho vôbec nechcel.
Ja by som chcel centra na ďalšie roky. Vlastne oni majú priestor pod platovým stropom a už som to tu hovoril. Všetci vieme, že Kopitar končí. Tak prečo nezobrať niekoho, kto nie je len rental do konca sezóny a že potom zoberte niekoho, kto má zmluvu na ďalších 5 sezón, koho si môžete dovoliť a kto môže byť prvým centrom alebo druhým centrom. Ja neviem, s kým majú plány, ale Laferrière asi nebude prvý center. Byfield teoreticky môže byť ten prvý center. Potrebujú nejakého centra k Panarinovi. Teraz to môže byť Kopitar teoreticky. Laferrière to nebude. Som presvedčil o tom, že Laferrière to nebude. Nemá dobrú sezónu. Laferrière v tejto sezóne nie. Ale keby tam priviedli nejakého... Jej sa páčil Elias Pettersson. Reálne, že Elias Pettersson by sa mi tam páčil asi najviac.
To môže byť, ale neviem, či by ho tradovali vzhľadom na to, že sú v divízii spolu, vieš. Aj keď LA nemá problém tradovať. Akože,
a Vancouver, to... čokoľvek, kamkoľvek, tuto ako. Dostaneme sa aj k šlágru noci, Vancouver, Winnipeg, na chvíľku. Ale ty si chcel hovoriť o tom Dallase a ja chcem hovoriť o Tampe, lebo si myslím, že Tampa vyhrá Stanley Cup. Ale predtým mi povedz o tom Dallase, ktorý tiež môže vyhrať Stanley Cup.
Ten Dallas sa mi strašne páčil. Presne neviem, že či to zoberieme. Zober si, že z tých 4 gólov v tom zápase oni chlapci dali 3 góly s tým, že tečovali pred bránou, vieš? A dobre, povieš si, že OK, ja neviem, mali šťastie, alebo proste zápas, alebo čokoľvek, môžeš to nejako ospravedlniť. Ale čo som tam ja v tom zápase videl, tak je to, že toto sú presne tie góly, ktoré dávaš do play-off. Lebo už je podľa mňa ten čas, kedy sa musíme začať pozerať, ako tie týmy hrajú teraz. Od toho môžeme nejako odvíjať potom ďalej formu v play-off. A to, že tí chalani, presne, že tam bol Dušen, že tam bol Johnson, jednoducho, oni keď si vedia nájsť to boli puky, čo išli mimo bránu. A oni ich tak krásne sklepli, že ten brankár Seattle, Dakor, ten sa tam mohol iba pozerať. Tam neurobiš nič. To znamená, že ten Dallas, ináč pozeral som ešte aj o Ottingerovi, ja som nenašiel nikde, že by bol zranený, len nehral teraz tento zápas.
No, bol na striedačke. Ja som bol prekvapený, že bol na striedačke ako náhradník, lebo pôvodne nemal byť ani s týmom. A bol nakoniec na striedačke. Oni hrali bez Rantanena, bez Hinca. To som až večer nejak registroval, že vlastne ani Hinc nebude hrať. Bez Segina pochopiteľne, ktorý je zranený. Bez Faxu, o tom sme vedeli, že je zranený. A Ottinger bol na striedačke. Čiže ten Seattle nehral úplne, že zlý zápas. Bol to veľmi tvrdý hokej. Veľa hitov.
Taký
veľa...
playoffový, tak sa mi to zdalo. To
veľa
sa mi páčilo,
uplácania. No. Boli tam zákroky takých tých hráčov, o ktorých často nehovoríme, hej, ja to mám rád, ale zbytočne to budeme Blackwella spomínať, Lindgrena, neviem čo.
Ale hit to bol pekný.
Hit to bol krásny, všetko super, ale to sú, akože, nebola to, že prvá liga, takže sa nebavíme o tom, že Corey Perry ako išiel sa byť za Byfielda. Ale Dallas, výborný výkon, podobne ako Vegas, oslabený Dallas, aj Vegas boli výrazne oslabení a ukázali tí hráči, ktorí nie sú v centre pozornosti, že sú ready na playoff, a že vieme odohrať kvalitný zápas, máme hĺbku, tie týmy majú evidentne hĺbku. Super, ja som spokojný s tým, čo ukázali v noci aj Vegas, aj Dallas a dostaneme sa k Tampe.
Ale ešte jedným slovom k tomu Dallasu, A ja si presne myslím, že aj tento zápas, v podstate akým štýlom ho odohrali a aký, ako na mňa pôsobil ten Dallas tak strašne tak presvedčivo, že jednoducho fakt to tam ovládal a zober si ešte v tej hale, tam to žilo, tí fanúšikovia boli absolútne vo vytržení. Ja si myslím, že Dallas bude mať veľmi silný záver tej základnej časti a ja by som bol len rád, keby si to prenesli potom aj do play-off, čo si myslím, že čo sa týka takého skúseného mužstva, ako je Dallas, čo sme spomínali aj naposledy minulý týždeň, tak si myslím, že budú mať takú fazonku, že im práve tá olympijská prestávka pomohla a podľa mňa teraz sa rozbehnú a budú mať silný záver roka.
Ja si to tiež myslím a bolo by to strašne super, lebo si zober, že Colorado bude silné. Je silné. Minnesota bude silná a bude chcieť byť druhá v tej divízii. Dallas bude chcieť byť tiež druhý. Keď budú takto hrať, ešte môžu predbehnúť aj Colorado, možno teoreticky. Tam sú tieto tri týmy, sa budú biť a to bude, že nenormálne od prvého kola play-off, to bude nenormálny hokej. Ak niekto s nostalgiou chce v tejto chvíli spomínať, lebo pristiel som sa pri sledovaní highlightov zo zápasu Vancouver-Winnipeg, že ty kokos, tak toto je také pomalé v porovnaní s olympijským finále. Vieš, lebo otca som presviedčal, že on, že jaký super hokej Kanada USA, hovorím, však jasné, bolo to dobré, ale traja na troch, pozri si playoff NHL, keď sa bude hrať o Stanley Cup, že také zápasy tam sú. A nie, také tam nie sú, ale sú. A potom som pozeral, že Vancouver, Winnipeg, asi hovorím, no, tak to možno aj tí lotiši hrali lepšie, jak Evander Kane na spolu. No, ale to som nechcel. Chcel som povedať, že môžeme sa tešiť na fantastické play-off, lebo keď vidím tú Tampu, ako hrá, ja si neviem predstaviť, že kto ich zastaví. Vasilevský, dobre, dostal na konci lacný gól, ale to, ako on vychytal Nylander, ako chytal v tom zápase, Tampa bola jednoznačne lepšia. To ani sa nebavme o tom, že to sú iné galaxie, Toronto a Tampa v tejto chvíli. To bolo vidieť pri druhom, myslím si, že na 2-0 to bol gól Gonsalvesa.
Ježišmaria.
To je jeden z najkrajších gólov sezóny.
On dal dvakrát gól. On aj seba, aj puk tam dal.
Všetko. Proste to bol taký blafák. Ale tá prihrávka, myslím si, že Kučerov mu posielal do jazdy, ale tam presne bolo vidieť v tom strednom pásme, že keď si to zapauzuješ, tak presne vidíš, jak Toronto to takticky nezvláda a jak tá Tampa korčuluje a jak ide cez mŕtvoly do tej brány. To sa stretli dva svety. To Toronto nemalo nárok. Tampa tam fantastický výkon.
Prechádzali tam tie nahrávky, vieš, že to nebol ten Gonsalvesov gól, nebol jediný. Tam bola ešte jedna akcia, kedy vlastne tam chlapci z Toronto napravo, naľavo a v strede nikto, vieš, a vlastne išiel tam potom sám na bránku Toronto. Tam si to videl, tá Tampa... To bol tak zabavný hokej, čo tí chlapci robili, hlavne čo si tam robili, ten Kučerov, Gensel, point, jak sa vrátil, jak to vidíš, aj ten prvý gól, hlavne čo mu neuznali kvôli tomu offside, čo tam bol.
Dva góly neuznali Tampe v prvej tretine za stavu 0-0 kvôli, že milimetrovým offsideom.
Ale tie góly same o sebe ukazovali, že vlastne v akej pohodičke sú, vieš, že ako tam prišli a že áno, môžem strieľať, ale ty si tam do prázdnej, počkaj, dám ti to ešte na kríž, vieš, krížom cez útočné pásmo a v podstate oni si to tak strašne vychutnávali, ten hokej, že vidíš, že v Tampe je ťažká, ale ťažká pohoda.
Najväčšia, ten Braden Point sa vrátil, ako keby ani nebol zranený.
Vôbec.
On sa vrátil a tuto si budem krúžiť, možno len slabé Toronto, ale ten Braden Point vyzeral jak najlepší point všetkých čias. To bolo Kučerov point v play-off, tak na to sa teším.
Akože som fakt zvedavý, lebo chlapci presne s takou ľahkosťou a tak jednoducho to vyzerá, keď oni hrajú, že akože som veľmi zvedavý, že čo z toho bude. Lebo Tampa, mne sa Tampa páči, samozrejme fánim kvôli Erikovi Černákovi Tampe, ale čím viac vlastne to ide, smeruje k tomu play-off a čím viac nejako zameriavam na tú Tampu, tak vidím, že tam že to je akože ťažká skúsenosť.
To je taký valec. A keď k tomu pridáme tú úžasnú obranu. A teraz nemyslím, vieme, že Černák, McDonagh je obrana dvojica, hej? Ale teraz chcem spomenúť Darrena Reddisha. Ja ho tu chválim, ale opäť v noci. Puk, ktorý svojimi odrazmi v útočnom pásme na modrej, ako keby prepadol ten Reddish, nie preto, že by urobil chybu, ale preto, že tá situácia tak vyvinula. Išli samozrejme do prečíslenia, to znamená dvaja na jedného. Ty čakáš, že ten útočník buď bude strieľať na brankára, alebo prihrať cez toho Reddisha. Ten Reddisha tam zvalil, vypichol hokejkou. Ten útočník išli dvaja na jedného. a ten útočník nedostal šancu ani prihrať, ani vystreliť a nielen to, že nedostal šancu. On mu zobral puk ležmo v leže, ho proste, akože mu zobral puk. Si hovorím, tento Darren Reddish, už pomaly 30-tník, ktorý má životnú sezónu, berie 800 tisíc či koľko, končí sa mu zmluva, čo mu budú musieť zaplatiť, lebo to je nový headman pre nich. Akože, keď to chcem akože zveličiť, tak on hrá headmanové minuty, on hrá headmanovú pozíciu a keď som videl toho Viktora Headmana, aký už je pomalý, že vlastne ten jeden z tých offside-ov, z tých neuznaných gólov bol preto, že je pomalý ten headman, tak si hovorím, čo oni spravia, toho headmana potrebujú, ale ten Reddish je číslo jeden v obrane, jednoznačne.
No tak akože, ak si zoberú vzor z Caroliny, tak ho podpíšu za 2 milka na 3 roky.
Okay, ja by som sa mu čudoval.
A ja,
to
akože určite.
To neexistuje, že to pod 5 nemôže ísť, podľa mňa.
Ale tak vieš, asi on tiež podľa mňa je šťastný, že je v tej Tampe, že tam má to svoje miesto a že mu je tam fajn, vieš.
Ale pri jeho výkonoch nie je 5 discount.
A Basi by si nezaslúžil 5-ku.
Áno, máš pravdu. Ale teraz sa dostávame k tomu, že Dastus mal zase úžasný zápas. JJ Moser, ktorého nemám rád, hral neuveriteľne. Že tam tá obrana nemá slabinu a ten útok je nezastaviteľný. Ja neviem, kde sú limity Tampy.
A nemám pocit, že by im olympijská prestávka uškodila.
Ja dokonca teraz dám akože veľkohubé vyhlásenie, ktoré asi nemá s realitou nič spoločné. A som len v emócii, neviem, či mám... Že, čo toto je za stav, že pred čím to je, že či mám nejaké PMS alebo čo, som precitlivelý, ale ja normálne sa mi zdá, že to je najlepšia Tampa, aký som v živote videl. Možno som len zabudol na tie dva Stanley Cupy, možno som zabudol na Stemkosa. Mne sa táto Tampa páči najviac zo všetkých Tamp, ktoré tu doteraz akože boli.
To bude podľa mňa tým, že ty, poviem, nechcem ich uraziť, samozrejme, tí no-name hráči, ako čo sme o nich nevedeli pred sezónou, že sa presne takto vyťahli, Reddish, Diastus, Gonzalez, vieš, že proste ukazujú, že akí sú dôležití pre ten tým. A viem, že ty máš rád takých
áno,
o ktorých sa moc nevie. A tým
preto je to sympatické. Áno, máš asi pravdu, že práve títo no-name hráči tomu dodali presne to, čo ja potrebujem. Že nie je to len ten McDavid s Draisaitlom. Že ja potrebujem na to, aby som sa nadchol pre Edmonton, potrebujem vidieť Roslovika, ktorý dáva góly, Hymana, ktorý je užitočný. Chápeš, že Ekholma, ktorý vystrelí od modrej. A presne toto v Tampe sa udialo. Že zrazu sú tam aj iní hráči ako Kučerov a Point a Gensel, predtým Stamkos a Headman a zrazu ma to baví, zrazu je to sympatické. Fakt, momentálne som nastavený tak, že všetky prachy sveta by som vo Fortune nasadil na Tampu, že získa Stanley Cup. Ale, presne ako hovoríš, Dallas vyzerá dobre. Vegas vyzerajú dobre. To bude... Čakám, že ako sa vráti Minnesota, že to bude... Colorado hralo v Utahu výborný zápas. A najprv som si myslel, keď som si to pretáčal, že opäť poviem to, čo pri Tampe. Že Toronto s Tampou nemohlo hrať. Že to sú iné... Že ani by nebolo dobré, aby Toronto postúpilo do play-off, lebo škoda toho miesta
zbytočný
v play-off.
Tým.
Že je to zbytočné. Hej? Akože nemajú na to. Že kvalitatívne je to proste slabunké. Že tá Tampa bude lepšie, keď sa stretne s niekým, kto je v lepšej forme. A teraz pri tom Colorade som mal ten istý pocit, že ten Utah nemôže. Akokoľvek chce, akokoľvek má dobrú sezónu, že s tým Coloradom nemôže hrať. Ale postupne, ak sa vyvíjal ten zápas, tak si hovorím, môže. Môže. A nebolo to tým, že by Colorado začalo brániť. Aj to nie je ten typ. Nebolo to tým, že by sa nejak uspokojili s tým výsledkom. Proste ten Utah išiel a sa zlepšoval a na konci zápasu bolo 2-4, ale tam mohol padnúť gól, tak ich žmýkali, Schmaltz tam nastrelil tyčku, to Colorado nevedelo, že kde je sever. Naozaj rešpekt tomu Utahu, že to nebol príbeh, teda prípad Toronta, ktoré akokoľvek sa snažilo, tak proste s tou Tampou nemohlo hrať vyrovnaný a férový zápas. Ten Utah sa postupne do toho dostal a keby tam Lawson Kraus namiesto Brvna závesil na 3-4, tak je to úplne že iný zápas.
Tak ono, vieš presne, povieš si, že výsledky také isté, že 4-2, 4-2, ale to boli diametrálne odlišné presne zápasy v tom, že ten Utah bol, podľa mňa bol, nie že na rovnaký úrovni, ale veľmi sa doťahoval na to Colorado počas toho celého zápasu. Ja si aj myslím, že ten Utah urobí to playoff a akože uvidíme, že proti komu eventuálne to ešte bude, ale Utah je taký ten typ tímu, ktorý všetci vedia, že ho není radno podceniť, pretože oni sú presne doma sú silní a ten tým môže veľmi prekvapiť, pretože že majú tam dobrého lídra, podľa mňa vo forme Claytona Kellera, ktorý si priniesol teraz zlato z Olympiády.
A veľa toho nenahral, ale...
Veľa toho nenahral, ale bol v tej víťaznej kabine, to znamená, že si podľa mňa preniesie takú tú fazónku do toho zvyšku tej sezóny a myslím si, že bude vedieť, čo urobiť preto, aby dotiahol ten Utah do play-off a keď tak, tam možno aj uhrali nejakú sériu.
Nečas sa mi veľmi páčil v drese Coloreda.
Príklad pekný.
Bolo to vidieť už pred zápasom na tréningu. Videl som rozhovor s ním. Tá energia, ktorá z neho ide, zabudneme na olympiádu, sústredím sa na tým. A bolo vidieť už v tej šatni v potréningovom rozhovore, že on na tom mlade proste dá tomu všetko, že trošku je tak akože nasratý z tej olympiády. Preniesol si práve tú pozitívnu energiu a motiváciu do NHL, takže pre Colorado dobrá správa. A opäť bolo vidieť, hrali bez McKinnona. A bolo vidieť, že ten prvý útok tam na centri sa striedali, občas tam hral Nelson, občas tam hral Bardakov a medzi teda Nečasom a Lehkonenom. Ale ten Lehkonen opäť v dôležitých momentoch, keď ten Utah tlačil, tak ten Lehkonen v pozícii obrancu defenzívne, hej, lebo my ho tu chválime za tú ofenzívu toho Lehkonena, že to tam rozráža, že je veľmi užitočný pred brankárom a že na tie posledné minúty je úplne fantastický, ale aj vzadu, keď Colorado potrebuje ubrániť, fantastická defenzíva, vynikajúci Arturi Lehkonen, hovorili sme to na olympiáde, že toto je hokejista, ktorému naozaj tá olympiáda vyšla a on si to takisto preniesol. Ale chcem sa dostať k tomu Utahu, lebo ty si veľmi správne povedal, že si myslíš, že by mohli dať playoff. V tejto chvíli sú na playoff pozícii, to znamená tá silná centrálna divízia na čele s Coloradom, ktorá má mierny náskok pred Minnesotou a Dallasom. A Minnesota Dallas sa bijú o to druhé miesto, ktoré zaručuje domáci ľad v play-off, tak hneď na štvrtom mieste je Utah. A v tejto chvíli 5-bodový náskok pred Nashvilleom, ktorý bude zrejme finišovať, ale ja si skôr myslím, že Nashville bude chcieť rozpredávať. Čiže ten Utah je tá štvrtá pozícia, to je to mužstvo, ktoré naozaj zabojuje o play-off a fandím im, lebo to sú tí underdogs, že, ktorí by mohli prekvapiť. A veľa sa bude odvíjať od toho vlastne v tej pacifickej divízii, kde veľmi veľa tímov môže, to sme spomínali vo včerajšej epizóde, alebo to bolo v pondelok, už sa v tom neorientujem, že vlastne okrem Vegas, ktorí by tam mali ísť, tak sú tam Edmonton, Seattle, Anaheim, LA aj San Jose Sharks, že natlačení aj bodovo, lebo Calgary a Vancouver sú mimo hry, ale šiesti nemôžu ísť do play-off. A vyzerá to tak, že ten Utah neumožní, aby mohli ísť ani piati. Čiže tam naozaj teraz to vyzerá, že dobre, aj keby sme to zúžili, že Seattle, Anaheim, LA, San Jose, tak ešte raz pomaly, Anaheim, Los Angeles, San Jose a Seattle, štyri mužstva, ktoré sa budú biť o dve miesta podľa mňa, na diaľku s Utahom o to tretie. To bude zaujímavé.
Podľa mňa pôjde Utah ako štvrtý z centrálnej divízie. A čo sa týka Pacifiku, tak tam pôjde Vegas určite, Edmonton to upláca a potom si ja verím Anaheimu, že to spravia a myslím si, že Quenneville ich správne nastaví aj na ten záver tej sezóny, aj na to, ako by to malo vyzerať potom ďalej.
Teraz nejaký rekord urobil.
Áno, tisíc víťazstiev.
Tisíc víťazstiev? To je dosť.
To je, ako,
to je dosť.
A si zober, že má tisíc víťazstiev a nejakých 600 prehier. To znamená, že tam má akože tú pozitívnu bilanciu má fakt akože dobrú. Akože klobúk dole, akože je to úžasný tréner, však aj Chicago si ho pamätáme. A takže to si myslím a ten, ako keby to posledné postupové miesto medzi LA, San Jose a Seattleom, ja si myslím, že Seattle to neurobí. Aj vzhľadom na ten zápas, čo som videl s Dallasom, že keď to bol taký playoff zápas, tak podľa mňa nie. A najskôr by som sa tešil asi zo San Jose, ale myslím si, že to spraví LA, alebo San Jose, ťažko povedať, tam to bude medzi nimi podľa mňa, že do dvoch bodov.
Tak vidíš, máš mladý tým San Jose a máš skúsených LA na čele s Kopitarom, Panarinom, teraz tam pribudne ďalšie nejaké veľké meno, budú to mať ťažké.
Tam to bude
ale
veľmi
natisné. Bude to zaujímavé aj na diaľku s tou centrálnou divíziou, že koľko tímov odkiaľ pôjde. No a dostávame sa k veľkému šlágru medzi Vancouverom a Winnipegom, že prečo to chcem vlastne spomenúť, pretože keď som videl Scheifleyho prihrávku pomedzi nohy Kylovi Connorovi na vyrovnávajúci gól na 1-1, tak som si opäť uvedomil, že samozrejme teraz budem generál po boji. A už sa to hovorilo pred olympiádou, či ten Scheifele tam má byť alebo nemá byť v tej kanadskej nominácii, že je to jeden z tých hráčov, ktorí sa môžu cítiť ukrivdený právom. Zase som si to potvrdil. 70 bodový hráč, že 57 zápasov, 70 bodov a podľa mňa tej Kanade v tom finále chýbal taký ten rozvážny, pokojný hráč, ktorý nie je nervózny a ktorý ti vykúzli v takomto zápase proste tú prihrávku nečakanú, že brankár je na opačnej strane. Ja chápem, že tam bol v bránke Helibak a nie Tolopilo, ale aj tak. Normálne som sa pozeral na tú akciu a sa hovorím, taký ten typ toho Scheifeleho tam nebol, lebo ten Stone je povedzme taký ten rozvážnejší, pokojnejší, starší, ale nemá tú formu podľa mňa toho Scheifeleho.
Určite nie, túto sezónu nie.
No, takže neviem, tak mi napadlo, že ten Scheifele možno tej Kanade chýbal na to, aby urobila to finále a že o ňom nikto nehovorí, že pred olympiádou sa trochu hovorilo a teraz mi to tak pripomenul, že jasné, ten Scheifele 70 bodov v tejto sezóne, že v takom zlom mužstve a toto on tam čaruje. On musí byť strašne nasratý, že ani do play-off, ani na olympiádu a má jednu z najlepších sezón, chápeš?
No, to teda.
Hronek tak vrazil do toho Tolopila.
Ja som si myslel, že ho zabil.
Ale uvažujem, že prečo. Ne? Som si to pozrel z rôznych uhlov. Nie, že by to bola nejaká podstatná vec, ale tak ako hovoríš, že si hovorím, tak ten brankár to neprežil. Že vlastný obranca do neho vrazil tak, že odletela brána a si hovorím, to musí mať otraz mozgu. Dochytal to Tolopilo, však nič sa nestalo, ale si hovorím, že prečo. Že aj ten Hronek predsa musel vedieť, že tam je brankár. A potom som si pri tom chytaní a potom pri tom štýle toho Tolopila vlastne uvedomil, že on chytá úplne inak ako všetci brankári. Mm-hmm. Ja viem, že tí nižší brankári, Jussi Saros a podobne, však aj Spencer Knight nie je najvyšší, ano. Že oni sa tak ako lietajú v tej bránke inak, inak fungujú, pochopiteľné, ale ten Tolopilo je ešte iný level a ja ho nazývam, že ešte v živote som takéhoto pavučího muža v bránke nevidel, že on ani Venhal nemôže chytať, lebo to je florbalový bránkár. On by mal ísť do švédskej florbalovej ligy chytať niekde a bol by, že superhviezda. On bol v kuse na kolenách, dole, celá brána hore odkrytá. Sa čudujem, že dostáva málo golov relatívne na to, aký štýl chytania má a že v súčasnom hokeji už ani nie je miesto pre takýchto bránkárov. Aha. Ale viem, že Tolopilo, ktorého tu Marek vyťahuje stále, že čo to je, odkiaľ sa vzal, tak Tolopilo je podľa mňa florbalový bránkár.
Akože môže byť, to sa na to pozriem, to som si nevšimol, poviem ti pravdu, ale
bizár.
Ale ja ti poviem inú vec k tomu zápasu, čo som takmer 100% si istý, že si nepozeral, pretože ty na predĺženie si nepozeral.
Ten zápas sa skončil predsa 2-2.
No, samozrejme, ale pre tých fanúšikov, čo náhodou pozerali overtime, alebo chceli by si pozrieť.
Naozaj, overtime zápasu Vancouver-Winnipeg?
Počkaj, to bol jeden, podľa mňa, zase, to bol tak zabavný overtime, tam to bolo, že na jednu, na druhú stranu a pripomínalo mi to vlastne, keď teraz, keď si zoberieš tie overtimey 3-3, tak vlastne je tam rozdiel oproti tomu, keď sa to začínalo, že nejako nevedeli. Teraz si to tak držia, v podstate je to skôr také zabezpečená obrana, vieš, držíš ten puk a tak ďalej. Ja mám pocit, že Winnipeg Vancouver, aké by to takto hodili von oknom a proste boli takí, že a pome, vieš, ako jak barani proste do toho išli po hlave.
Dobré predĺženie.
Hej, a akože trvalo to, ja neviem, asi minútu a pol, ale vlastne aj v tých highlightoch tam tomu dali dosť veľa času, pretože fakt to bola zábava. Akože keby náhodou si mal nejaké chuťky divné večer, tak si to môžeš pozrieť.
Radšej si pustím Vixen.
Pán je známec.
Washington, Philadelphia. Zápas, ktorý bol veľmi dôležitý pre Washington. Vyhral ho 3-1. V živote by som nepovedal, že hovoril som to už v ránečku, olečku, lebo každé ráno nahrávame rannú show na kanál Ole Ole a samozrejme, keď sa hrajú zápasy NHL, tak tie, čo sa už dokončili do tej pol šiestej, tak nejakým spôsobom skúšame rozoberať. Že do obrana dvojica Chisholm, Trevor van Riemsdyk, že rozhodne ten zápas, že oni sú pred brankárom, jak keby som videl Toma Wilsona s Ovečkinom alebo kým pred brankárom a zrazu pozerám sa, čo títo chlapci tam robia, že kto bráni a chápeš, že ja viem, tretia obrana dvojica Chisholm Van Riemsdyk a oni normálne, že krásna prihrávočka, zakončenie.
Van Riemsdyk to tam šupol.
Je prvý hráč na odpis vo Washingtone je podľa mňa fan Rimsdijk, že už ho dajte preč, lebo však akože pomalý a už aj starý. No tak dal dôležitý gól, lebo ten Washington potrebuje vyhrávať, keď chce ísť do play-off. A toto určite víťazstvo proti Vladažovi, ktorý chytal vynikajúco, to aj Logan Thompson. Ale Vladaž vyťahol toľko dobrých zákrokov. Logan Thompson na konci takisto jeden, akože možno aj najlepší v tom zápase.
Tých 9 minút do konca, nie?
Čo no, tam bolo? No, ty vole, to bol, že save of the game. No a nezostáva len veriť, že Fehervári sa dostane do play-off. Teda, pre nás bolo lepšie, keby sa nedostal a išiel by na majstrovstvá sveta, ale my chceme, aby sa dostal do play-off, aby Washington zabojoval. Takže dôležité víťazstvo. No a Šimon Nemec z New Jersey Devils zase prehrali. Zase dali len jeden jediný gól a Buffalo zase vyhralo.
Ale tomu Nemovi tam tá jedna akcia, tam čo tam vlastne mu prešiel, ako keby puk pod neho a išli tam 2-1. A potom tam bol ale brutálny zákrok J.K. Elena, ktorý tam nechal proti zápasu, Cukerovi. No.
To bolo v tretej tretine, úžasný. Keď stratil v 7. minúte tretej tretiny Šimon puk, urobil chybu teda, a Ellen to zachránil, ale oveľa väčšiu chybu urobil Jack Hughes, americký národný hrdina, strelec víťazného gólu. Ráno som hovoril, že podľa mňa mal ešte by nafúkal, lebo v zástavu 0-1 v 10. minúte 3. tretiny, 10 minút pred koncom, takto stratiť na modrej puk školácky a vlastne umožniť dvojici Thompson, Peyton Krebs, aby proste dali druhý gól a rozhodli ten zápas, tak to akokoľvek mu môžete robiť poctu pred zápasom, tak to hráč nemôže toto urobiť. Akože ja nechápem, čo tam robil. Takže Jack Hughes, tak ako vyhral Američanom zlato na olympiáde, tak prehral New Jersey zápas s Buffalom po návrate z olympiády.
A tak to by som zase bral, vieš, olympijské zlato za prehratý zápas regular season, ktorá je v podstate pre New Jersey aj tak stratená. Ale ja som sa tešil než napríklad z toho, že aspoň pri tom záverečnom tlaku v podstate, keď tam New Jersey sa snažilo dobíjať do tej bránky Buffalo, že tam bol ten Nemo na tom lade a
mal vysoký ice time. Tešilo ma to, no. Nie najvyšší spomedzi všetkých, neporovnával som to, mm-hmm. Ale hral dosť a to asi znamená, že videli, že na olympiáde mu to išlo a že tá olympiáda mu hádam pomôže akože k vyššiemu ice timeu a v prvej tretine bolo asi najviac vidieť, že lietal po tom lade. A aj dve super prihrávky mal, akurát, že jeho spoluhráči neschopáci, lebo ten Fiňák obľúbený Pavlov tak to musí premieňať, takúto šancu mu to dal Šimoniak na podnose, nádherná prihrávka a toto musí premeniť, nedal to, potom vykúzlil ešte jednu prihrávočku v tej prvej tretine, ale proste nedotlačili to do tej brány, ale Nemec podľa mňa tak ako urobil zo pár dobrých akcií, tak urobil aj nejaké chyby, ale tá najdôležitejšia vec je, že mal ice time a hral.
To je základ, čo sa dá odpichnúť. Ja vám, akože overall by som povedal, že to bol dobrý zápas pre neho, ale oveľa lepší zápas mal samozrejme ten Tage Thompson, ktorý ten prvý gól tam krásne si to tam potiahol. Mal všetok priestor na svete, vieš, na tom klzisku mohol si tam úplne čokoľvek chcieť urobiť. Si to tam potiahol, chytil a krásne to tam vyvesil. A potom vlastne aj tá nahrávka na toho Krebsa, takže za mňa jednoznačný muž zápasu bol Tage Thompson.
V noci, možno už to počúvate po tých zápasoch, ale my nahrávame vo štvrtok, o chvíľu ideme do play-off epizóde, alebo teda kontinuálne pokračujeme v play-off epizóde, lebo to, čo sme riešili doteraz, vyjde ako audio dnes na Spotify, ale už od ďalších chvíľ to bude pokračovať iba na Hero Hero, lebo tu máme pripravenú špeciálnu edíciu štvrtkových 7 ľubovoľných, 7 ľubovoľných, nový feature na Hero Hero s veľkým antré, pomaly hodinovým k aktuálnym zápasom, ale potrebovali sme sa vyrozprávať. Tak hneď potom pokračujeme, ale chcem povedať, že hrajú sa veľké šlágre v noci a zajtra v ránečku, olečku to s nejakým spôsobom zreflektujeme. Carolina hra proti Tampe, Florida hra proti Torontu, Ottawa hra proti Detroitu o playoff. A pozor, Colorado hra s Minnesota. To je teoreticky možné
prvé kolo.
Áno, alebo finále divízie, nie?
No, tak prvé alebo druhé kolo. No. Ja to tam tak, neviem, ja to tam tak trošku tak hnevá, vieš, že fakt také tie super týmy, ako máš Dallas, Minnesota, Colorado.
Stop. nech je dráma od začiatku. Je to absolútne v pohode.
Ale vieš, čo potom môže byť? Že dobre, dajme tomu, že zase dám príklad, hej, strelím. Dajme tomu, že ten Edmonton zase urobí finále konferencie nejakým spôsobom, že bude mať ten ľahší žreb a príde tam napríklad, ja neviem, Minnesota alebo Colorado, ktorú budú mať vyhádzanú polku mužstva z toho, že vlastne mali ťažké prvé dve playoff série a Edmonton tam zase prejde 4-2, vieš.
Ne, neberiem, chápem, ale neberiem, tak je to nastavené, všetci majú rovnaké podmienky. Poďme do toho, už nech sa začne playoff, už teraz je to super, lebo 2 týždne budú výmeny, budú trady, verím, že urobíme na budúci týždeň live stream, mohol by sa k nám pridať inak.
Ja by som sa pridal, ale...
Si máš školu, čo?
Nie, budem v Amerike, no.
Ty ideš do USA, to som ani neviem. Jasne, ty si mi to spomínal.
Ja by som rád išiel aj do Košic, však písal mi aj Marek Slovák v podstate na Instagram, ale ja tu nebudem, no ideme na zápas s tatkom. To je sranda, jeden zápas je New York Rangers, Toronto Maple Leafs. To je zápas, počujete, od začiatku sezóny zápas, že kto, nemá to tam kto vyhrať, pretože New York je najhorší doma, Toronto je najhorší vonku. Takže tak a druhý vlastne zápas máme New Jersey Devils proti Detroit Red Wings, tam hlavne kvôli Kanerovi som tam chceli sa pozrieť a vidieť ho hrať, takže teším sa a uvidíme, že čo to, aké to bude.
Dobre, ale vieš, od koho si máš vypýtať puk?
Ale ťažko to asi bude v nejakom drese Detroitu alebo šiltovke Detroitu.
Ale nie, musíš, chceme puk od JT-ho Millera, nie? To musí byť.
Jo, jasné, no. Presne na toho som myslel.
Ten ti hodí puk. Akože cez plexi uvidíš.
Ako seba do toho dávo na tých oslavách na Floride.
Počúvaj. 7 ľubovoľných. Vítajte teda už oficiálne len vy, ktorí asi platíte Hero Hero, za čo vám patrí veľká vďaka. Aj preto ďalšie feature, ďalšie veci, ktoré rozbijáme a v playoff toho bude veľmi veľa. Teraz v tejto chvíli 7 ľubovoľných na tému, ktorú sme s Ľubom vymysleli naposledy cestou v aute z posledného nahrávania a som na to veľmi pyšný, čo sme dali dohromady. Vieš to povedať jednou vetou?
7 hráčov, 7 ľubovoľných, ktorí mali silné playoff aj olympiádu v tú istú sezónu.
Čiže hráči, ktorí si z olympiády zimnej preniesli výborné výkony do záveru základnej časti a mali výborné playoff v tom roku. Čiže asi nie je veľa hráčov, ktorí vyhrali olympiádu, zlaté olympijské medaily a zároveň v tom roku vyhrali aj Stanley Cup. Takých asi veľa nenájdeme a to nebol ani cieľ. Cieľom bolo nájsť hráčov, ktorí mali dobrý olympijský turnaj a potom mali výborné playoff v NHL. Tak poďme sa na to pozrieť, kde začneme.
Jedna vec byla ta, že mu řekli, že ako nemôže prejsť a že ešte musí vyhrát to mistrovství. A druhá vec byla, ktorá ho možná ešte víc zlomila k tomu, akože chce okamžite pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby kdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.